Yle Puhe. Politiikka Radio.
Tämä on Yle Puheen Politiikka Radio. Minä olen Sakari Sirkkanen. Tutkija Katri Pynnöniemi UPista, eli Ulkopoliittisesta instituutista. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Joo, olet Venäjä-tutkija ja puhutaan tässä itse asiassa myöhemmin keskustelussa Ulkopoliittisen instituutin analyysistä, joka liittyy Venäjän sotilasdoktriinin päivittämiseen. Ja puhutaan laajemminkin Venäjästä, Venäjän talousnäkymistä ja siitä poliittisesta tilanteesta ja Ukrainasta tietysti myös. Mutta lähdetään liikkeelle hallitusneuvottelukuvioilla. Nimittäin, kuten me kaikki tiedämme, niin hallitusneuvottelut ovat parhaillaan käynnissä ja piirretään myös ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjoja, piirretään paperille, niin kuinka haastava rasti tämä on nyt tällä kertaa? Kuinka haastava rasti on kyseessä?
No, kyllä se sikäli on, että varmasti vaaditaan poliitikoilta niin rohkeutta ja sellaista aika paljon asioihin perehtymistä monessakin mielessä. Mutta toisaalta, jos niin kuin lainausmerkeissä sanotaan, niin on myös helpompaa. Eli nyt on mahdollista, meillä on niin kuin näkyvissä se ristiriita Venäjän tekojen ja sanojen välillä, jolloin sitten on niin kuin jotenkin ajattelisin näin tutkijana, niin mahdollista semmoinen hyvin realistinenkin kirjaus sinne tehdä, mutta en tietenkään nyt ole tässä mitään neuvomassa, että miten se sitten tehdään.
Mutta tietysti just hankalaa on se, että kun on tämä ristiriita, jonka mainitsit sanojen ja tekojen välillä, niin et minkälainen analyysi siitä pitäisi tehdä. Edelleen se, että onko, mikä Venäjä on Suomelle, onko se uhka vai mahdollisuus vai peräti jonkinlainen riskivaaratekijä ja mitä tältä kaikkia tältä väliltä?
Niin ehkä tässä nyt yksi tapa lähteä ajattelemaan tätä dilemmaa olisi pyrkiä pois semmoisesta hyvin mustavalkoisesta ajattelusta, että se voi olla vain näitä kahta, vaan enemmänkin nyt miettiä, että millä se haaste on tietysti se, että millä tavalla löydetään mitään eväitä dialogiin, koska Venäjä on aika fundamentaalisesti muuttunut hyvin lyhyessä ajassa. Haluaa esittää itse, että he lähtee eri pohjalta katsomaan asioita. Nyt puhun siitä, mitä esimerkiksi doktriiniin on kirjattu. Ja se on nyt tehty 4 kuukauden aikana. Ja tulossa on lisää muutoksia muihin doktriineihin, eli Venäjällä niin kuin halutaan korostaa tällä hetkellä, että ollaan menossa niin kuin pitkän linjan muutokseen. Eli tämä on ehkä sellainen, niin kuin, joka pitää siellä mielen taustalla olla, kun mietitään sitä, että miten sitten, totta kai pitää pyrkiä kanssakäymiseen ja yhteistyöhön ja niin päin pois, että tässähän ollaan ihmisiä ja pitää elää niin kuin naapureina, mutta sitten toisaalta pitää huomioida, että on se niin kuin sellainen, on kaventunut se tapa puhua niistä asioista. Myös ehkä meillä, mutta eritoten siellä Venäjällä, miten Venäjällä puhutaan turvallisuudesta tai suhteista Eurooppaan ja niin edelleen, niin se on hyvin paljon kaventunut. Ja vaikka sanoin tuossa, että nyt lyhyessä ajassa on tapahtunut muutoksia, niin meidän tosiaan kapteeniluutnantti James Mashirin kanssa tehdyn analyysin siellä loppupuolella käydään läpi myös sitten pidemmän linjan muutosta. Eli ei ole niin kuin vain viime vuodesta kyse, vaan semmoista hitaasta muutoksesta myös, jossa Venäjä he nyt tällä hetkellä haluaa nähdä asioita mustavalkoisesti ja niin, että länsi on heille niin kuin tällainen uhkatekijä. Joo. Ja me ei sitä voida muuttaa tietyllä tavalla, sitä miten he haluavat asiat nähdä.
Vaan se pitää pikemminkin ottaa huomioon. Mennään tosiaan vähän ajan kuluttua tähän analyysiin syvemmin. Tuossa kaivoin Kataisen 2011 hallitusohjelman kirjauksia Venäjästä, niin siis hallitusohjelman kirjauksia, niin siellä lukee tai kirjoitettiin näin, että Suomi vahvistaa tiiviitä, laaja-alaisia ja monentasoisia kahdenvälisiä suhteita Venäjän kanssa. Hallitus toimii aktiivisesti EU:n Venäjä-politiikan kehittämisessä. Suomi tukee Venäjän lähentymistä Eurooppaan ja integroitumista kansainväliseen sopimusjärjestelmään. niin ihan varmaan tämmöistä kirjausta ei voida. Tämä on nimittäin se Venäjä-kirjauksen ihan ensimmäiset kolme lausetta. Tai ainakin tässä, jos tämmöinen laitaan, niin siihen sisältyy niin kuin paljon haasteita.
Joo, siis tietyssä mielessä toihan on hyvä lausuma edelleen. Mutta se, mikä on muuttunut, on se Venäjän konteksti. Eli se Recep, miten sitten Venäjä vastaanottaa tällaisen viestin. Eli he on ilmoittanut, että he haluaa muodostaakin uusia tällaisia kansainvälisiä vaikka luottoluokitusjärjestelmää tai jotain, joka on sitten niin kuin rinnakkainen sille läntisten instituutioiden niin kuin läntisille instituutioille. Jos heillä on tällainen pyrkimys ja jos se on pitkäikäinen pyrkimys, niin silloin tällainen meidän niin kuin tavoite kokee vaikeuksia jo niin kuin lähtökohtaisesti. Mutta se ei silti tee siitä tavoitteesta, niin se vaan vaatii sitten jotain muuta kaverikseen. Ja toinen on se, mitä on tietysti myös kampanjoiden aikana toistettu paljon ajatus, että ruohonjuuritason yhteistyötä venäläisten kanssa, niin se on toinen erittäin hyvä, järkevä tavoite. Mutta sitten taas, kun ajatellaan Venäjän puolella, niin se porukka, jonka kanssa voidaan yhteistyötä tehdä, niin kaventuu ja se politisoituu koko ajan enemmän, eli kansalaisyhteistyö Venäjällä ei olekaan ihan sama asia kuin ehkä 2000-luvun alussa. Et siellä on niin kun, he on itse tehnyt sellaisia lakimuutoksia, jotka rajoittaa sitä ulkomaisten kanssa tehtyä. Taikka sitten ennakolta ihmiset suhtautuu eri tavalla siihen kuin vuosi sitten, 2 vuotta sitten. Eli tämä on sellainen niin kun, tosiasia, joka pitää huomioida sitten, kun me mietitään, että miten käytännössä asioita hoidetaan.
Tietysti nyt tilanne Venäjällä, niin 9.5. vietettiin tätä voiton päivää ja sitä boikotoitiin lännenjohtajien puolelta. Mutta eikö se ollut jo heti seuraavana päivänä, niin Saksan liittokansleri Angela Merkel hyppäsi Moskovan koneeseen ja landasi Moskovaan tapaamaan Putinia. Tässä niin kuin tämä iso kuva siis EU ja Venäjän suhteessa, kun toisaalta ollaan pyritty välttämään tämmöisiä niin kuin huipputason tapaamisia, mutta sitten toisaalta niitä ei ole pysty välttämäänkään. Miten sä arvioit tässä isossa kuvassa niin kuin EUn politiikkaa Venäjän suuntaan?
No ehkä sitä voisi sanoa niin kuin hitaaksi heräämiseksi tai jotenkin näin, mutta Merkelin käynti Moskovassa, se oli jotakin ihan, miten sanoisi, se oli niin kuin se rutiini, joka piti tehdä semmoinen käynti. Ja hän piti erittäin, erittäin hyvän se pressitilaisuus sen 10.5. niin sieltä tuli kyllä aivan realistinen kuva, mitä on tapahtumassa. Ja kiinnostavaa oli, että Putin omassa puheenvuorossaan korosti näitä taloussuhteita Saksan ja Venäjän välillä, johon Merkel ei oikeastaan niin kuin vastannut mitään. Eli hän puhui siitä nykytilanteesta, Ukrainan konfliktista ja sen syistä, ja sanoi, että tämä on niin kuin rikollinen, käytti vähän niin kuin sanaa rikollinen, tämä Krimin niin kuin miehitys, mikä on päällä, ja se pitää jotenkin ratkaista.
Niin, että syntyykö sinulla sellainen kuva siis, että Putin pyrki lämmittämään vähän suhteita Merkelin tapaamisessa?
No ainakin sikäli, eli hän aloitti hyvin pitkällä tämmöisellä Saksan ja Venäjän taloussuhteiden kertauksella, miten tärkeitä taloussuhteet on, ja puhui siitä hyvin pitkään. Merkel taas ei niin kuin samalla tavalla ottanut taloudesta kiinni omassa puheessaan, mutta toisaalta se ehkä se pääpointti näissä Putinin viime viikonlopun puheissa oli historian soveltaminen nykytilanteen vaatimuksiin tai tarpeisiin, ja hän viittasi monin sanoin siihen kansainvälisen järjestelmän rapautumiseen ja vaati sitten tämmöistä tasavertaista turvallisuutta, että se on niitä yksiä sellaisia avaintermejä venäläisessä turvallisuuspoliittisessa keskustelussa tällä hetkellä, tämä ajatus tasavertaisesta turvallisuudesta, niin näitä hän toisti myös siinä tilaisuudessa.
Politiikka Radio.
Tasavertainen turvallisuus, tämä on siis Yle Puheen Politiikka Radio, ja minä olen Sakari Sirkkanen, haasteltavana on tutkija Katri Pyllöniemi UPista, eli Ulkopoliittisesta instituutista. Lähti liikkeelle vain hallitusohjelmalla ja Venäjä-kuvalla, ja myös vähän Eurooppa-näkökulmaa. Se on sellainen vanha venäläinen vitsi, venäläisten kertoo vitsejä, myös ironisia vitsejä itsestään, että kun Yhdysvaltain presidentti kysyi Jumalalta, että miten pitkään menee, että kansani tulee onnelliseksi, niin Jumala vastasi, että 20 vuotta. Sitten oli Ranskan presidentin vuoro, niin Jumala vastaus oli 30 vuotta. Siinä vaiheessa, kun Venäjän presidentti kysyi saman kysymyksen, niin Jumala vastasi, että hän ei elä niin pitkään. Nyt tämä pakotekuvio jatkuu, ja tosiaan eletään ensimmäistä viikkoa tämän voitonpäivän jälkeen, niin ja Ukrainan kriisi jatkuu. Niin millainen tämä tilanne Venäjällä nyt oikein on?
No Venäjällä toki voitonpäivänä jotenkin niin kuin kristalloitu paljon sellaisia teemoja, joita on tämän viimeisen puolentoista vuoden aikana ollut pinnalla. Eli se semmoinen yhteiskunnan näkeminen tällaisen hyvin militaristisen prisman läpi ja sen kansan yhtenäisyyden korostaminen ja sen sitominen niihin, nimenomaan niihin toisen maailmansodan niin kuin muistoihin. Ja tuossa aikaisemmin sanoin siitä, että sovelletaan sitä historiaa, niin sitä on tässä Ukrainan kriisi ja konfliktin sodan aikana sovellettu, eli kansan mieliin Venäjällä iskostettu ajatusta, että kyse on fasismin torjumisesta, kun vastustetaan jotakin Ukrainassa tapahtuvaa asiaa. Eli se on yksi sellainen teema. Ja sitten ihan konkreettisestikin tämä sotilasparaati oli suuri, ja siellä sitten esiteltiin niin kuin niitä omia kykyjä, mitä tällä hetkellä on.
Siinä tavallaan tämmöinen ikään kuin syntymään sellainen kuva, että siitä on rakennettu tämmöinen brändätty jopa tämmöinen niin kuin kansallinen show, jolla sitten niin kuin tietysti voisi arvella, että sillä pyritään Putinin suosiota pönkittämään. Tietysti tämä suosio taitaa vieläkin olla aika yllättävän korkea, jos näitä kalluppeja katsoo, niin vissiin vieläkin niin kuin Putin nauttii aika huikeita niin kuin kannatuslukemia.
Joo, kyllä se on yksi niistä niin kuin heikäläisen mediamaailman taidonnäytteistä, että saadaan se yhtenäisyys säilytettyä. Se on erittäin tärkeää sille regiimille antaa tämä kuva. Mikä on todella kiinnostavaa myös on, että Levada-tutkimuslaitoksen joidenkin viimeaikaisten tutkimusten mukaan myös semmoinen käsitys niin kuin omasta maasta erityislaatuisena, venäläinen erityinen niin kuin tämmöinen kohtalo. Niin tämä on tietysti ollut aina venäläisessä ajattelussa, mutta se on näiden tutkimusten mukaan vahvistunut ihmisten mielissä käsitys venäläisestä erityisenä. Ja se antaa tietysti mahdollisuutta sitten, kun ajatellaan, että ollaan lähes täysin johdetussa mediaympäristössä, niin vallanpitäjille sen mahdollisuuden muokata sitä eri suuntiin. En tarkoita nyt sitä, etteikö Venäjällä olisi eri tavalla ajattelevia ihmisiä ja muitakin niin kuin keinoja saada tietoa kuin niin kuin televisiosta, mutta sen rooli on niin voimakas siinä sen yleisen mielipiteen muokkaamisessa, että se niin kuin on erilainen ilmapiiri ja ilmasto kuin Euroopassa yleensä laajemmin.
Niin mihin sä oikeastaan viittaa tarkemmin, kun puhuit tästä kohtalosta? Et varmaan kuitenkaan suoranaisesti tuohon vitsiin, minkä mä tässä kerroin.
En, vaan hyvin vanhat ajatukset eri tavalla on slavofiililäisyys, euraasialaisuus, erilaisia filosofisia suuntia, joilla selitetään sitä, että Venäjä on suuri maa, siellä on aina ollut tietynlainen vähän autoritaarinen tai enemmänkin autoritaarinen hallinto ja sitten venäläisille tavalliselle ihmiselle kuitenkin se pitää olla se toivo ja se on nyt kiinnitetty siihen valtion niin kuin semmoinen toivo että ja ylpeys siitä omasta maasta joka on tärkeää mutta et se että sitäkin voidaan niin kuin hieroa niin kuin hyviä huonoissa mielessä. Et esimerkiksi nyt ajatellaan Sotsin olympiakisat. Siellä tehtiin samalla tavalla, niin kuin brändättiin tiettyä ajatusta siitä uudesta venäläisyydestä ja vietiin sitä olympiasoihtua eri puolilla Venäjää. Kun se on niin suuri maa, niin se on tärkeää, että se jalkautuu välillä se Moskovan keskushallinto. Ja se jalkautui sillä tavalla, että sitten oli näitä soihtukulkueita eri puolilla kaupunkia, ja se oli iso show. Niin nyt se toistettiin, sama niin kuin metodi, tämän voitonpäivän aikana alla. Eli näitä kulkueita oli sitten eri puolilla Venäjää.
Eli tavallaan näitä tällaisia erilaisia tapahtumia, Sotsia ja tätä kansallista voitonpäivää, niin käytetään tämmöisen niin kuin kansallisen niin kuin yhtenäisyyden integraation niin kuin työkaluina.
Joo, kyllä näin voisi sanoa. Ja siinä tietysti kaikille on käsin kosketeltavaa, että samanaikaisesti kirjastot tai jotkut muut julkiset laitokset eivät ole niin kuin siinä kunnossa joka puolella kuin ne ehkä voisivat olla. Eli tähän liittyy myös iso riski ja semmoinen, tai ainakin näin meikäläisestä näkökulmasta liittyy riski. Eli laitetaan niin kuin paukkuja siihen brändiin ja semmoiseen hienoihin juhliin ja sitten samanaikaisesti niin budjetista ei laiteta niin paljon rahaa enää koulutukseen tai terveydenhuoltoon. Eli myös näistä tutkimustuloksista näkyy, että nämä on ihmisiä niin kuin ajatteluttavia asioita, ihan niin kuin täällä meillä Suomessakin on, niin samoja niin kuin toiveita ihmisillä on sielläkin.
Näin se on, ja sitten tietysti on tämä sisäinen mediapropaganda, jossa nyt kun tätä länsivastaisuuttakin niin kuin ruokitaan. Pystytkö vielä arvioimaan lyhyesti sitä, niin kun mennään tähän sotilasdokriin, että miten hyvin tämä nyt sitten puree? Tässä nyt kaikenlaisia otsikoita näkyy, mutta kyllä se propaganda, sisäinen propaganda siellä on hyvin voimakasta.
Kyllä se on hyvin systemaattista, ja se miten se puree, niin näkyy juuri siinä Putinin, niin kuin, siinä miten paljon ihmiset tukee Putin ja ainakin sanovat tukevansa. Eli se on se tärkein mittari sen purevuudesta. Mutta sitten ehkä tässä suomalaiselle on tärkeää pitää mielessä, että siellä on sellainen mekanismi, jota vallanpitäjät ei luota kansaan ja kansa ei luota vallanpitäjiin. Eli siinä on se tärkeä jännite, jota ei voida kuitenkaan poistaa millään näillä mielipidemittauksilla ja propagandalla. Eli se pysyy ja aiheuttaa sen ennakoitamattomuuden siihen politiikkaan.
Tutkija Katri Pyllöniemi UPista Politiikka Radiossa.
Politiikka Radio.
Olet siis yhdessä kapteeniluutnantti James Masherin kanssa, niin tässä tuoreeltaan niin olette julkaissut analyysin tästä Venäjän sotilasdoktriinista, jota päivitettiin viime vuoden lopulla, päivitys vuodelta 2010, ja Putinin ajan eka sotilasdoktriini niin lanseerattiin vuonna 2000. Niin te olette tehneet tässä mielenkiintoisen vertailun tähän 2010-2014, että mikä on muuttunut, niin mistä aloitetaan?
No ehkä jos aloitetaan siitä sellaisesta, mikä mulle itselle on ajatellut, että miten tätä voisi lyhyesti tuoda ihmisille esiin, niin on semmoinen ajatus aktiivisen ja passiivisen vuorottelusta. Eli sotilasdoktriinin tarkoituksena on kuvata se, miten Venäjän valtion johto ajattelee turvallisuuspolitiikasta ja mitä asioita siellä on. Ja sikäli se on tällainen, sitä on valmisteltu huolella, nyt se on toki tehty hyvin lyhyessä ajassa, joka on erittäin olennaista tämän lukemisen kannalta. mutta siellä on useampia kohtia, joissa Venäjä asettuu ikään kuin näiden nykytapahtumien ulkopuolelle, eli passiivisesti. Eli siellä kerrotaan, miten pyritään alueellisia konflikteja ratkaisemaan voimankäytöllä myös Venäjän rajoittuvilla alueilla. Ja sitten se aktiivinen osa on sitten sitä, että me samalla kun me luetaan tätä, niin me voidaan ajatella ja me tiedetään, että Venäjä on itse osallistunut tämmöiseen toimintaan, eli on miehittänyt Krimin viime vuonna. Ja tästä syntyy se jännite tänne tämän doktriinin sisälle, eli teot ja sitten ne sanat on niin kuin ristiriidassa ja jännitteessä. Mä itse tulkitsen sitä niin, että Venäjän tavoitteena tässä on osoittaa, että he on niin kuin erilaisten vaikuttamisen ja tällaisen vähän niin kuin asettua uhrin tai kohteen asemaan, jolla voidaan sitten perustella mahdollisesti, jos on tarvetta, niin omia tämmöisiä voimakkaitakin reaktioita, mitä ne sitten vaan ovatkin. Ja siinä hyvin niin kuin, eri tavoin osoitetaan hyvin yksityiskohtaisesti, miten eri tavoin Venäjää uhkaa ulkoa päin erilaiset niin kuin lähinnä vaarat.
No, miten siinä, tietysti ainahan näissä skenaarioissa tuodaan niin kuin vaaroja ja uhkia esille, niin miten sä vertaat siihen 2010 tilanteeseen, niin kuinka tämä vaara ja uhka niin kuin määrittely ja se, niin kuin, että miten ne tuodaan esille ja kuvataan niitä, niin onko siinä tapahtunut jotain muutosta?
No sekäli, että vaarat on, se on niin kuin porras, eli meidän pitää erotella toisistaan tosiaan, ja siellä doktriinissa selkeästi erotellaan ulkoiset ja sisäiset vaarat ja sitten ulkoiset uhat. Ja se on sellainen porras tai kategorinen, eli vaarat on voi sitten tietyissä olosuhteissa, niistä voi tulla uhkia ja siitä voi muodostua konflikti. Niin, verrattuna siihen aikaisempaan, niin tähän nyt päivitettyyn versioon on tuotu enemmän niitä vaaroja ja niitä on myös täsmennetty, eli ei puhuta enää niinkään jostakin asiasta, joka on niin kuin mahdollisesti muodostumassa esimerkiksi Naton kohdalla, vaan että se on joku politiikka, jota ollaan toteuttamassa. Eli jotenkin aktuaalisempana sitä asiaa käsitellään tässä doktriinin tasolla. Ja korostan nyt, että tämä on toki vakava niin kuin auktorisoitu puhetapahtuma, eli sellainen tietynlainen instituutio, mutta se mitä on kirjattu, niin ei vielä meille auttaa meitä niin kuin ymmärtämään niitä Venäjän lähtökohtia, miten Venäjä näkee turvallisuuspolitiikan muutoksen, mutta se ei suoraan kerro meille, että miten se tulee jossain tietyssä tilanteessa toimimaan.
Sitä ei pysty lukemaan sieltä suoraan, rivien välistäkin voi olla aika vaikeaa, menee tuonne kremnologian puolelle, mutta miten siellä tämä NATO-suhde, niin kuinka se siellä määritellään? Onko siihen tullut muutosta siis tämän niin kuin about 4 vuoden aikana, siis no melkein 5 vuoden aikana?
No, tässä sanotaan, että ei viitata enää niin kuin yrityksiin epävakauttaa tilannetta. Siinä kohdassa ei puhuta NATOsta, vaan yleisesti. Mutta Naton kohdalla puhutaan sitten voiman kasvattamisesta, kun aikaisemmassa versiossa se oli tällaista pyrkimystä siihen. Eli tällaisia, niin kun, tällaisia pieniä suunnanmuutoksia tai niin kun tulkinnan muutoksia on tähän tuotu. Ja siinä se, mitä pitää korostaa myös, on, että on hyvin erilaisista prosesseista, eli aikaisempaa sotilasdoktriinia valmisteltiin pitkän aikaa, ja tähän on tehty ei koko doktriinin muutosta, vaan joidenkin kohtien muutoksia noin 4 kuukauden ajalta.
No, näet sitten on yleisesti tämän doktriinissa siis sen, että onko tässä niin kuin onko nämä muutokset, siis onko tämä jotain tämmöistä niin kuin pysyvämpää, kun sä viittasit siihen pysyvyyteen tässä jo aikaisemmin, niin kuin, kun puhuttiin Venäjän politiikasta tai sisäisestä politiikasta, niin onko tämä jotain, mikä on niin kuin tullut niin kuin ikään kuin jäädäkseen?
No tämä on sellainen kysymys, jota meidän pitää nyt niin kuin miettiä tarkemmin, mutta viittasin siihen, että nyt kun ollaan kahta muutakin doktriinia muuttamassa, niin se varmaankin halutaan tässä kohtaa tehdä hyvin vahva statement, voitaisiin niin kuin sanoa Venäjän osalta näin. Ja miten sitten sieltä keritään niin kuin takaisinpäin tai löydetään se dialogi lännen kanssa, niin vaatii kyllä todella, todella pohtimista, että mitkä ne sanat sitten vois olla. Mutta toisaalta tämä kiinnittyy hyvin vahvasti Ukrainan konfliktiin, Ukrainan sotaan. Ja sillä myös niin kuin ehkä sisäiseen kulutukseen sikäli, eli pyritään sitten legitimoimaan sitä Venäjän jo tekemiä tekoja. Ja nyt ne niin kuin asetetaan sinne doktriiniin sillä tavalla, että meidän oli oikea toimia näin, koska NATO on voimakkaampi. Eli tulkitaan niin kuin jälkikäteen sitä tilannetta ja halutaan legitimoida se tuomalla se tämmöiseen viralliseen paperiin sisälle.
No, voiko tästä doktriinista päätellä jotain siitä, että mihin suuntaan Ukrainan kriisi on menossa?
No ehkä sen kriisin niin kuin kulkua pitää kyllä katsoa sieltä niin kuin ruohonjuuritasolta ja mitä siellä tehdään. Mutta sikäli tietysti, eli nyt tämä on yksi palanen sellaista uutta, tai sitä nyt, ei nyt tarkoita, että kaikki olisi muuttunut ja uutta, vaan sitä, että tällä niin kuin sanastolla sitten lähdetään Venäjä puhuu jatkossakin näistä asioista.
No mitä vielä aloitettiin hallitusohjelmalla, niin miten Katri näet sen, että pitäisikö me nyt jotenkin ottaa mielestäsi huomioon, kun tässä tehdään Venäjä, myös tietysti hallitusohjelmaa Venäjä-kirjausta, niin tämä, mitä nyt olet tässä sanonut tämän 30 minuutin aikana, ja sitten tämä sotilasdoktriinikuvio.
No, mä voin ainakin tutkijana toivoa, että näihin tutustutaan, että nyt meillä on suomeksi olemassa tällainen analyysi, jossa vaan osoitetaan muutoksia. Eli kyllä mä toivoisin, että siihen löytyisi aikaa näitä lukea ja huomioida, minkä mä luulenkin, että on huomioitu, eli on pidemmän ajan muutoksesta oletettavasti ja paluuta johonkin niin kuin 5 vuoden takaiseen tilanteeseen pelkästään talouden osalta on niin kuin hyvin vaikea nähdä, mutta että ei se taas tarkoita sitä, että ei mitään yhteistyötä tehdä, mutta että sille pitää löytää nyt erilainen niin kuin konteksti ja erilainen sanasto oikeastaan.
No miten sun mielestä pitäisi sit Suomen asemoitua? Onko jotain, mitä sä näet, että pitäisi niinku asemoitua uudella tavalla Venäjän politiikassa, siis niinku Suomen näkökulmasta, meidän kahden keskinen kuvio?
No ehkä niinku vielä syvällisemmin, varmasti on aina näitä mietitty syvällisemmin, mutta eri asioiden niinku keskinäisriippuvuuksia pohtia ja sitä, että miten Suomi kuitenkin kohtuullisen pienenä vaikkakin EU:n jäsenvaltiona niin parhaiten voi puolustaa sitä omaa tonttiansa ja siihen se jännä juttu, mikä tästä doktriinista tulee ulos, on ikään kuin siellä otettaisiin niin kuin vanha sanasto sieltä kylmän sodan ajalta, semmoinen hyvin mustavalkoinen ja lyötä se semmoisen nykytilanteen päälle, joka on kuitenkin keskinäisriippuvuuksista ja globaalista taloudesta niin kuin kiinnittynyt hyvin vahvasti. Ja Venäjä ei voi siitä niin kuin lähteä pois. Eli siellä on hyvin erilainen tapa katsoa asioita, ja meidän olisi tärkeää nyt nähdä se puoli ja miettiä, että miten me voidaan tässä tilanteessa parhaiten itseämme niin kuin suojata ja sitten toisaalta auttaa sitä Venäjää, se mitä nyt pieni maa voi auttaa.
Kiitoksia tästä erinomaisesta analyysistä.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio.